Campus FM jipprezenta Festival ta' Dialetti Awċin organizzat minn Vers Għatini b'koordinazzjoni ta' Mirjam Kassar.
Sinjuri, merħba, nisabu hawnhekk fil-Mużew tal-Folklor u f'isem is-Sinjuri Felice natikom merħba. Laqda Vers Għatini il-kelma Maltija għaddejja bir-rankatura sabiex napprezzaw u nwaslu lil-sim Malti fil-diversi forum li jinsab. Bekk il-lumwa sanna għattilet festival għal din is-sena id-dedikat li dialetti Maltin. U la ninsabu għawdex nittamaw li konna xalata ta' dialetti Awċin. Il-Malti tal-lumwa differenti minn kif konna nitkellmu 30-40 sena ilu, u il-Malti li sejjirtu li jedna se ikun differenti minn dak li għanna l-lum. Għalhekk il-ġieħ mistħoq xiraq nagħtuh lil dawk li ġew qabilna. Lin-nanniet u l-buznanniet li mikejjel ħafna ħakkiema li ħakmuna dejja mażlu li bejnietom jitkellmu bil-sin art welidna. Dan l-sin l-inqisuh bħala wieħed mill-elementi importanti li jagħtina l-identità Maltija. F'dawn il-festivals napprezzaw bil-kbir il-waqtiet fejn tirrakkuntaw mumenti minn ħajjitkom bid-djalett partikolari tagħkom. Bekk inkunu qed noqtu żewġ ta' safar b'ġebla waħda. Napprezzaw id-diversità fil-sinna u nittawlu minn tiegħha. Lejn stil ta' ħajja bit-tradizzjonijiet kulturali, reliġjużi u soċjali ferm differenti mill-ambjent Malti tal-lum. Jista' jkun ukoll u llum ħadd prova ta' dan għax jiena sejra biżjajjar għand il-familji Awċin, jista' jkun ukoll li bis-saħħa ta' dawn il-festivals qed insewu ftit mit-tort li għamilna tul is-snin meta dawk li tkellmu bid-dialett fil-pubbliku ħassewhom skomdi, redikolati u bħal qishom ċittadini inferjuri. Nagħlaq billi nikkwota żewġ sentenzi li qal ambaxxatur tal-lingwi fi ħdan il-UNESCO. Kulħadd jitlef jekk jintilef il-sin. Dan għaliex ġens u kultura jitilfu l-memorja tagħhom. U hekk ukoll jiġrila n-niżġa kumplessa li minna hija minsuġa id-dinja u li tagħmel din id-dinja post eċitanti. Din hija traduzzjoni ta' Dr. Martin Zammit, wieħed mill-kollaboraturi ta' Vers Għatini il-kelma Maltija, li flimkien ma' nies bħal Giusy Gatt, is-Sinjuri Baldacchino, Carmenu Paċ, Teresa Gawċi, Nino Borċ, Mario Maria Mikallef, Mary Camilleri, Lino Psajla, Gino Lombardi, Alfred Palma, Walter Mikallef u Mario De Bono, kollha jgħinuni f'xi mod jew ieħor sabiex intella' dawn il-festivals, bħalma tistgħu tapprezzaw ma nistax nagħmel l-affarijiet kollha waħdi. Għalhekk ħassejt li xieraq insemmihom fil-pubbliku u nirringrazzjhom. Ma dawn issa jingħaqdu l-Awċin Viktor Galia mill-Fondazzjoni Ager, Manuel Zammit Mixlendi u Sinjuri Felice li jogħġobhom jistidnuna f'dan il-post uniku, dan il-mużew verament uniku. Dawn il-barra minn hekk għandna wkoll magħna diversi nies li jogħġobhom jilqgħu l-istedina tagħna, pereżempju l-kantanta Kelly Kassar, diversi għannejja u kitarristi illi ġew magħna u biex ngħidilkom se jiġri kelma sentenza waħda. Jiena s-soltu nistidnel dak li jkun pereżempju ħaj jiftaħ dija il-festival Giusy Gatt u ixluk kajra Josephine Beyer Grek kantanta. Josephine ħadd kanta u Giusy ħaj jagħmel rakkont bidżejtuni. U bejn rakkontu ieħor ikollna silta mużikali. Dawn huma festivals jgħidulhom improvvizzati, kull ma hija l-kelma illi m'hemmx kitba u inti ħadd tagħmelek u inti ħadd tagħmelek. Ifmuni għaliex vera biċċa xogħol biex inġibu n-nisaw jitkellmu. Il-biċċa xogħol hija waħda illi tant tul is-snin kif qed illi dak ikraħ u dak polit, illi dawn in-nies iħossuhom ħafna skomdi għaliex jibżgħu li ħajtku bihom fil-pubbliku. Għas-Sinjura Grek l-ewwel ma ġibtitli l-attenzjoni, Om Joyce Grek nirringrazzja, illi għaliex qalt li meta konna l-iskola kenna dik l-istigma li aħna nitkellmu bl-ikraħ aħna tal-limawweġ u jitku bihom. Allura b'dawn il-festivals ukoll nixtieq illi dina aħna l-Malti dak il-Malti tagħna. Issa l-Malti li qed nitkellmu llum dik storja oħra. Imma dak bażikament li xtaqt ngħid. L-istudent il-Josephine Beyer Grek ġiet mill-Marsa Xlokk qasmet Malta għawdex. U Josephine ħadd kanta kanzunetta oriġinali tagħha miktuba minnha stess, ġvera.
Ħa nitkellem biex l-kajr u neqbel ħafna miegħek illi jgħidulna titkellem bl-ikreħ imma jiena trabbejt ġewwa Marsa Xlokk.
Aħna kollox irridu minn Malta. Allura, dejjem waqgħu klura, it-tifletija jillum qiegħda taħdem mat-television u taf x'sofriet meta kienet l-università. Għaliex kulħadd aħna dari illum għall-grassa tal-Alla l-Maltin iqsumna bħalhom. Imma qabel tad-dubbien u tal-ġbejniet.
U eħna ta' marsa xlok kienu jgħidulna mod ieħor ukoll għal Furja Malti. Mela ħanibda din il-kanzunette. Il-klim ktibtu apposta għal din l-okkażjoni fuq marsa xlok għaliex Mirjam qalt li nitkellemna qabel xlukkajr. Imma l-mużika ħafifa kulħadd jufa tal-anċa ġejja oħra sejra. Marsa xlok il-ħalq tal-ħuten fuq il-mappa tal-pajjiż. Beħer blu jisebbeħ ġmilek b'ħefneq xhur tas-sajt sabiħ. Ristoranti u ħwienet oħra ħefna nies jiġu jżuruk. It-turisti bik jitaxqu fartom lilek kif Fahruk marsa xlok tareħel fit-tarf ta' multa nisqalb ta' deb jodu fik sejjide biżle jipprovdu l-ħute fil-meltem b'nazzi juf kull riħ Dun ir-reħel ġi jimnissel mil-parruċċa taż-żejtu iżda kien ilu jintuża sa min qebel ġi Ġisu fid-disa siklu qebel Kristu il-Feniċi daħlu fih ħellew fdul ta' tempju b'ċejjeġ ġo tas-selġ l-olja fil-qrib tempju l-Aċtarte u għalla tuħra żmien il-Feniċi u żmien il-Bronz u baqa' msemmi tul il-snin kulla fl-essidju turok daħlu kol. Hemm it-turri San Luċjunu li kien vine wigna kort, turri jieħor ta' Vandom u l-furtizzi li dawruk. Dawn imbnew mil-kavalliri biex li lek jiproteġuk. Iżda żgur li laqwa ġawra il-Madonna li nfaħruk. Enta r-Rużurju Umna Marija ibqa proteġi l-marsa xlok u li sejjide u li n-nies kulla minn kull disgrazzja u kull intob. Grazzi. U tibżawx titkellmu bidjaletti għax huwa parti mill-kultura tagħna u l-aħur qed jinqerdu.
Grazzi ħafna Josephine Bejjer Grek, il-kantanta Xlukkajra. Issa peress li għandna magħna wkoll kantanta żagħżugħa Għawċija Kelli Kassar, nistidina illi tkanta peress li għandha appuntament ieħor wara hawnhekk.
Se nkanta disk oriġinali tiegħi bil-Malti, miktuba minn Paul Kallus u mużika ta' Filip Vella. Iġġib li sem meta s-sġra bkiet. Tawilt meta għadni zejra ġewwa l-pjazza f'nofs jannar, l-eru infixu s-sodi f'dak il-post li dar isar, kont mistħija fiċkuni ti mal-kurraġ bil-mod rabbejt, xin għadda żmien minn fuq iftaħt il-frieju olejt. Kont fuq tiegħi u kuntenta sal-ħaddiema darba ġew bis-serri u mingħajr ħnina ġejt miżbura waħda sew. ħassitni umiljata bla sura bla il-bis unurit lift al-kollox spiċċajt fil-sini n-nis maħsuda wimbikija ftaqart uġejt fil-xejn ċtant kiku il-nista nistaħba mill-lajnejn Tlabt il-xemx t-twarrab forsi wisq ma jarawnix Li nerġani ġborġiħi ħafna tama ma kelliġ Bil-lajma il-ġurnata fl-ħar orbot li tintem Fidani ġew la safar biex passoltu jorduem Izdam siken xherba sabu Iċċasaw pal mifxulin Kibret lafsa ġew qalbi Xi traċedja x'waħda din Ħassitni umiljata Bla sura bla il-bis Unurit lift al-kollox Spiċċajt fil-sini n-nis Maħsuda wimbikija B'taqart uġejt fil-xejn ċtant kiku illi nista nistaħba mill-lajnejn Imbikma bqajt nistaqsi il-għala dan għalfejn Thank you
Prosit tassew Kelly u grazzi Nisanta Lucija u dex Kelly kassar verament inaugurgħalek għal-karriera tijak
Thank you
Issa nisti dan l-awtur Ġuzi Gatt illi jiftaħ dan il-festival bid-dialett Żejtun.
Ejja, son, ħalli noqtaw ħalli tarawni, sa' għajjina mandiċ rakkont, sa' li ġejt namel inkellimkom biż-Żejtun jawnek, u xtaqt najdilkom kemm nuħu pjaċirin illi nitla minn Malta. Għal għawdex u nitkellem bir-reħli ħelma namel meta mmur id-dur għandhom, għaxina biż-Żejtun twelet u trabajt hemmhekk. U meta jemmur id-dur, għantum minn nitkellem bil-patuta brudu xeħem u leħem, u missieru kollu għadhom minn li fdom. Għat attent kif impuġġija din, fi għattilkom nitla minn Malta, biex nitkellem bil-reħli. Ma għattilkomx nitla minn Malta biex nitkellem blima għawe, xaxim, ma sena għawe ċejn, u jekk sena għodu nil-taqa għawnek dejjem. U nifanfraw bil-dialet tane. Imma f'iħ qalbna għodna nemmnu illi hemm xi ħuġa dritte il-Malti pulit u eħna qegħdin naw ġewwe ma nirbħu qatt li bqgħu nasqu fl-ilma sewwa eħna meħna qed nawġu xejn. Jiġifieri illi jekk tmur lura fi żmien, il-Maltin ta' duri bħulna kienu jitkellmu, bħulna. Jgħidu li jridu l-oħrajn il-Maltin ta' duri bħulna kienu jitkellmu biex jiġifieri aħna mhux talli mawwiġna xejn, imma talli żammejna. Il-klim ta' missirietna, biex ma teħsbu xillijien, itnajdu dun, ħana dil-kom din, diġu intqunet, ma naġaw najduwe. Fil-bidu ta' meta il-Malti bide jiġi miktub, jew kellha kien hemm il-ħsieb li jiktbu l-Malti, kien hemm Mikiel Anton Vassalli, sewwa li bide kollox, u dun tajx kemm il-mintew u gerger fuq il-Malti tal-ibliet, u li kien imħassar, imgerfex, pastardjut, U xtuq ħafna illi kien il-Malti ta' Ħeżebuġ. Il-Malti ta' Ħeżebuġ illi jintażel bħala l-Malti uffiċjuli, sewwa ma ddiċ tiegħu imma sa ta' għaddiet. U kieku għaddiet tiegħu, kieku eħna nitku bil-politi. Sewwa ġifieri jgħidu kif tgħid Ħeżebuġ, Ħeżebuġ qogħdu nitku bih, ġifieri ippruvaw ifhmu ftit. Illi x'inhu lingwe u x'inhu dialett jgħidu li jridu rajn. Dik mhux kwistjoni lingwistika imma hija kwistjoni politika. Jiġifieri xi ħadd iddeċiede li jkun duk u mhux lieħor, ngħidu eħna s'qallija ngħidu eħna tieħu l-indipendenza, sewwa. U xi ħadd jgħid mela id-dialett ta' Palermo, issew il-lingwa uffiċjuli ta' sqallija. U dok li qabel kien dialett issa sur lingwa. U x'ġara dun xejn, hija deċiżjoni politika biss, mela sataw għażlu l-inne. L-autoritajiet biex jagħmlu l-Malti uffiċjuli, imma peress il-Malti bidej jinkiteb il-bieraħ. Għażlu kif dejjem jiġri għax u meta l-ibliet li jikkmandaw il-Malti tal-ibliet. Imma meta kont tifel jien kienu jgħidunna, kienu jgħidunnek l-iskola, kienu jgħidunna fuq duk li juħoss pronunzja noqodu fuq il-multi tal-ibliet. Imma duk li ju klim vokabulorju noqodu fuq tar-reħel. U duk iż-żmien stajt nemmen min għaliex il-letteratura Maltija hekk kienet, inti kont taqra l-kitba il-letteratura Maltija, kien hemm ħafna klim qadim sabiħ, sewwa semietku. Imma llum issa mhux tal-li modix hekk, tal-li serqulna kollox ħadunna kollox, sewwa ġifieri aħna tal-irħiel issa mhux biss iwaqgħuna għandek għax itkellmu bil-mawweġ għalihom, imma ġifieri l-klim kollu li nufu aħna waqgħuh u issa qegħdin jillatinizzaw u jewropizzaw il-klim u kuljum waqgħu wieħed, pereżempju kilmen għadu aħna qabel kienu jgħidu miet fil-omor ta' 80 sena se jgħidu miet fleta. U l-ġirin sunu neighbors, sewe u t-nejn u t-tis u Monday u Tuesday, il-numri ħadunna kulla minn il-sinna, sewe, il-għasa xar minuti, ma t-tis ma t-tajt 10 minutes, ġifiri jek nipaw serinek. Sen iġu fejn kunna għedin it-tamaw, illi ma nġiwx, sewe, issa mela eħne, ma uwiġna xejn, għalix nisne il-mistiriet ni ta-duri bħolna, kunu jitkelmu, u stajna kunna eħne. Li qed nagħmlu niddettaw il-multi standard x'inhu, anzi żammejna dok li kien hemm. U eħna issa minn barra żammejna dok li kien hemm u ma wiġna xejn, eħna fuq fost il-ftit, mhux ftit, ho, eħna fost dawk il-familji li għodhom qed iżummu il-multi mitħeddet id-dur. Għax tufu x'qed jiġri issa mhux m'għandux niċċajtaw. Idin jonqsu dawk il-familji bil-multi mitħeddet id-dur fost it-tful. U kulħadd jara għajneh, jiġifieri fl-iskejjel uffiċjuli qed isir diżastru sħiħ sew f'ċertu skejjel, għal vorja forsi aħjur ma nidħolx f'kontroversi kbur, imma dik hi l-virtu u xi ħadd irid jgħidha. Għandkom tiftakru daqsxejn. Ftakru għadin fiċċuwe u semmuwe meta tkun tufu li sewwa qed ngħid, illi fil-Kostituzzjoni ta' Malta, il-President ta' Malta minn barra li jaqta' Zigarelli u jagħmel diskors biex jgħidilna biex inħobbu lil xulxin, hemm miktub. Illi rrit iħores il-lingwa Maltija. Jekku minn ikku il-President, weħtem mill-affarijiet illi għandu jew, illi jeqbes sewe jekk jura li l-lingwa Maltija sejra lura. Issa, il-lingwa Maltija biex ħarisa u jipproteġija. Mhux mit-Turok jew mill-Ġermaniżi irid ħarisa, imma minne. Sewe. U toqgħodux timlew ruskom intom għawdex illi duk li ġara Malta mhux se jiġri hawn ukoll. Jista' jiġri f'tebqetajn kemm trott salib. Illi anki ummijietkom issa il-ġudda għax l-ummijiet u melar, lar l-ummijiet. Dawk jifmu illi jkun aħjur illi jitkellmu b'ċertu mod, jew ma jitkellmux b'ċertu mod, u jarġgħu jaqilbu kollox bħal ma għamlu Malta. Jiġifieri jekk intom tinteressukom dil-biċċa minn barra li niġu hawnhekk u aħna noqogħdu nilagħbu bejnietna biex nitkellmu bli ma għawex, sewwa ppruvaw ifhmu illi hemm problema u rridu nieħdu ħsiebha. Il-Malti sejjer lura, mhux veru li qatt tajjeb, sejjer lura, ġifieri qed isiru ħafna xogħol, imma rridu neqbżu għalih b'ħaġġa iktar minn ħadd ieħor. Ta' tuxkus il dawk illi jitħku meta jisimgħu xi kelma strana bejn jinnieħu minn ummi stess, ummi tajt ħafna affarijiet sbieħ, sewwa. X'kultant xi ħadd iddur. U jgħid, isma' dik il-kilma qatt ma smajta, malli tinduna ummi li kilma stramba, ma tibux tgħid iktar għax teħseb li tgħinnejk, sewwa. Ġifieri jiena skandalizzuni darba, pereżempju darba snin ilu x'issa għandek ta' żminek. Ummi dejjem il-numri dejjem bil-multi, għalithom bil-multi sewwa. Imma darba oħti ġibet ħabiba id-dur. U qaltilha llum għatilha kemm għandek żmien? U ummi weħxitni, għatilha 73 dakien hu x'issa għandha ferm tal-illi, imma ġifieri indunu anki ummi li qatt ma ħerġet mir-reħel. Illi jitrid tajt 73 biex tidher pulita mhux 73. Imma qabel 73 kien jgħidu, u tuf il-numru tal-qabar fejn indifnet nannita 189 u tuf li tieħu 69 lottu u tuf li 5 minuti mhux 5 minutes, imma llum ħadunna kollox fuq il-numri kollox kisru, sewwa, u issa għadha pitada minn flok il-ġirien nibda ngħidu neighbors, u minn flok it-tlieta nibda ngħidu Tuesday, u minn flok il-lajt il-kbir ngħidu Easter, weħda wara l-oħra. U jekk xi ħadd ma jinkwitux fuq qegħdin se niġu fl-inkwiet. Imma minn hux naħseb illi daw qegħdin iberqgħu għajnihom li lejja jiżbaġġi dduk kien iż-żejtuni sewwa bejn wieħed u ieħor u inħeġġiġkom jien biex ma tħelluhomx jirbħunna. Fidejkom.
Issa għanna l-għannija maħna ħajkanta għumna sinta qasira u ġvera. Mario Azzopardi minn ta' Kerċem. ħajti għanja kif jafu tal-banju.
Umata kelli tnax il-sena kont nxammar il-qalzit kont mejjel il-beretta biex nħajjar it-tfajlit. Il-fraw liġe u għal-biċkillan Hit-sokkor ġe u għal-antas Nitolbok tolli il-berittan Sa biex nara jekk inċ fartas U qalb tal-ħnina nħenna lija Mija jagħmel karita Jekk trid tħobni għadek tista' F'idejk qiegħda l-liberta Uħalli l-ommok wajja mijaj Xalli taran fejnu l-aħjar Jommok traqdek fuq it-tiben U jien raqdek fuq it-tajjar Jien mommi marriċ noqot maħanin irrejt emur Għax mommi jien nimxej ħafja u maħanin bizzarbun Smajtis fejran f'nofs ta' bahar Stennajt ulħani neġej Din kienet ferħa bla temman Għax il-vapu baqaddej Walejlek tassej garrof xalqek Naxi ghax taħraq xoftejk Im taħseb lijen inħobbok Għax taħran lijen ħares lejk labram sadda u xajtim habbel kif tredowni insewil mis ish bejbet jeġru warajja kif tredowni nilħa assis. Jien mil-bot kem nemmer għalek min qribi netpaxxa bik jekk timradli kem netħasrek u jekk itmutli kem nibkik. Għanijni bħeċum bħajdani fejni mur izo uwli fejni mur jamel alza u għati muru jahdo uwli. Allo willek mad nixen hobbok dik mixlif ejra tal-ġaran jekk indur id-dinja kollan isbaħ minnek lan aznaran wil-waranof sinar it-tajjeb għax minnawn aħna sejrin dar bohran nerġaw nil-taqaw u jekka nibqaw mal-ħajjin.
Proset. Proset, grazie ħafna.
Thank you very much.
Grazie. Ċobċipa kbira lil-Mario Azzopardi, l-annej. U l-akkumpanjaturi, l-kitarristi.
Joseph Enger, il-konsanenza xismeni.
Mario Attar.
Mario Attar. Mela, il-kitarristi kienu Joe Engerer u Mario Attar. Nirringrazzjawhom ħafna illa li ġew senza interessi għaliex iħobbu l-Malti. Grazzi ħafna. Issa nistieden l-ewwel dialett Tawċi li ħajkonna ħajtijunna Victor Galia mill-ARP u Viktor għandu t-tifel miegħu wkoll Savio, ħajkantalu xi ħaġa speċjali wkoll ġwera.
Inkantulu, inkantulu, ħankantulu, ħanejdlek għax qed niftakar. Innannu t-sugu u t-tifla tiegħu tiġi dejk hemmhekk kara Vittorja. Tiġi t-sija tiegħi, mhux hekk? It-sija tiegħi. Okej, li kien it-ners. U dejn innannu t-sugu kien ippuġġinu fuq ħiġru hekk bħal meta nagħmel it-tifel bħalissa. U kien jagħmillu Nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir جوا البيوت بيخش لابرا وش روكل على ويلو التنبورال وكنا نعادو تايرنا كن سمايا ديالت يجبوني خال ما دايمنا ايه شهاجة تانا مش ساوي اللي نعادو ندستنقو بين دوك ليو ماويج ودوك ليو دريت ممشا ماويج ودريت في الحياة مشاك اللورا نحسب اللي انترسانتو يو اللي ويخت يابرتسا دوك لي عندو U bħi apprezza b'dok li għandu, qabel ngħid jien ma jintilef u ma jinqerrit għaliex il-biċċa xogħlej illi bħal ma dejjem ngħid ma snajja jintilfu ħafna anke mhux dialetti biss anke kliem. Aw hekk magħna għandna lil-lilet għandna ġista jkellem kemm għandna l-Marja x'isimha Michelangelo u l-Wilġuġ ix-Xemx aw ħafna nies illi kellim snajja tar-raħal. Per esempio fu il fina kemm hawn nies jufu l-fina, l-fina tufa ġuż dejjem ma tsemmajt mhux żgur qasmajta. Illum ħadd tkun taf kif taħdem il fina per esempio. U kieku għaw zeppet landun naċ, kelmik fuq il-kif. Kif iġizzin naċ bil-ġelim u għaffariet bħal dawn. Insomma, ħalli għad, ħalli manżumkom, ħalli kullħat jajċa ħagġa zaħira. Le, lejdilim naqra fuq il-fina, mbat għaddiħ il-kalanġla. Għaw Patrick ta' stangu kil bil-ħak. Don, Patrick, do ta' unek, ta' laħda. Don, għarro, għandu si u miksura. Dok għamil umru l-Australia. Ma xorta baqa jitkellem bid-dialet tal-ħarb, man seħx. Mbata għumajn, għumajn niħissa l-ħen viru, mir-ħarb taħħewdix, umna fil-ħudo, murna l-ħalqa. Mena, mena, dok il-dialet tan, riet jintilli ftejt baqa nis jitkellmu għek. Bil-ħen, zo, ftejt baqa. Mela, għajdilna fuq il-fina, l-għel.
Il-fina hija bieċa jgħar, daqsuk ta' seferejn, tomoda u tizbuħa, u tiġbada wara dajsa. U din flak is-sunnura durma minn qorew.
Kif tagħmilha?
Kif tagħmilha kun ikun ġaxaħa mew saffija bisnien, ejwa u tfassala u torbota u tiżbuħha fiż-żaba blu jew. Taqbad l-imsella dik li jipaċċu minn għandu durma minn qorra u l-imsella ma taqlaħ ma' minn qorew. Dik sistema antika qatih tgħallimta mill-antika hi. Qajt nagħmel jew. Il-bravo kemm nagħmilha l-ewwel wieħed.
Ora ma'
Michelangelo
x'ħatej. Jien ma nafx ngħidilhom. Ngħidilhom l-tok,
Ejdilim
xammil tal-ħodu. Mħiħek l-għamil tal-ħodu.
Le, dal-ħodu kol maħmiet, għamilt s-sodda. Għamilt s-sodda. Għamilt s-sodda. U naddaft il-kċina. U mujt smajt il-qoddisa ta' s-seba. U kellna ta' il-konventu li kien s-satki fuq l-artikej, jġifiri għatta l-konventuri u kiel, u ġejt, u xwejt ftit laħam, għaxina wahdej, insomma, u għatta ftit ħaxejx, insomma, b'sadda t-tonġe Viktorija jgħidi t-ixtiġi maħna. U ma kien sani ġiet, u għaxina nisħej, lej imxej, u bdejtu, marħobx najt li.
Grazie ħafna.
Sawnek, għaw ħafna dialetti differenti, jġifiri għaw xaħat mis-xewki, għaw għak minn għaw mis-xewki. Kienem xaħat mis-xewki, għaw xaħat mis-xewki, għaw nek.
Issa jitkellmu, Viktor, issa jitkellmu, ħalli ħajkonna wafqa tal-mużika.
Ommi mis-xara, jiena twelit l-asri, issa naqad n-nadur. Issa nitkellem. Mux dialet, għax tan-nadur is-soltu jitħattu, hekk ma jaħfu l-baħar. Imma jiena aħna tal-qasri ma hekk baħar ngħidu. Jiena allura nitkellem bħal tal-qasri. Għaliex hemm twilit, hemm trabbejt.
Ngħidu inti dialett li titrabba fih mhux li titgħallmu.
Oħti toqgħod ix-Xewkija. Imma billi hi mill-qasri. It-tfal ma jitħattux bil-kien, għax tax-Xewkija jitħattu bil-kien. Allura bħalhomhom jitkellmu, mhux bil-kien. Il-biċċa l-kbira mbagħad mi jitrabba hemmhekk jitħaddit bil-kien.
Grazzi ħafna, is-sinjura kienet is-sinjura Grek, Mary Grek minarija, Mary Grek. U fadlin niktar tal-arb qabel ma nażlu għas-silta hija.
George. Jiena George Mifsud. Jien George Mifsud. George Mifsud. U isibuni George ix-Xemx. U jien mir-Rabat ta' 30 sena iżewġt hawnhekk l-art u inni iżewġt fl-1967 fil-Wit Washington Ottubru b'Sant Ursula. Iżewġt il-Marija jgħidula tax-xieħa u tal-Gulier u iżewġna llum għandna tawmin tifilu tifla. U jħessnu kuntant ħafna. Jiena bqajt kont nars, ma' għandi d-ħabiba tiegħi kont ma' Vittorja, ma' Viktor, u kunna dejjem ma' xulxejn, u bqajna dejjem ngħid għalija speċjalment kienu daw, naħdmu dejjem ma' raħal għal min li kellu bżonn xi ħaġa, volunteer minn qalbna. U jħessnu kuntant ħafna.
X'kien il-volontarjat li tritnis, jekk hija jew kif?
F'kollox, kollox, jiena ngħid kollox, volunteer dajem, kollox, minn qalbi uniħu plaċej. Unkun soddisfatt, kontent ħafna meta, speċjalment nara l-ħadd jgħu kontent u sab lajnuna.
George, ħażla sa waħda l-ġorġ, issa, aħna trabbajna u dak id-dwejra, it's okay, id-dwejra. احنا قد ما سميناها فونغوس روك ايش كنا نايدولا الجبهه الجنرال قالش بدلوها
الجبهه الجنرال
دك دك فونغوس روك الجبهه الجنرال
دك
مش دك بس واش تقول البلوغرافت
او واش اكو
السكول الكروكودايل روك مش السكول ولا تزورين دوم مش تيقة تيقة
عش دان زان ذا هاد نحبنا عش هاد هل ما تعينا ابنو دوم احنا اكي عالك ابنو بش احنا داي من زمو كم يستيقون المن سمو يتكلم اكو ناوشي بحانيا ان انجاله يتحدد بلاوشي عم ذي بتشوين عم كون يتحدد مشاهد مالتي تتكون تتكون منك اما حزن نعملو نبقى ونتحطوا بلاو شيء مالتي يبقى يتحدد بالمالتي كيا
جورج لسبيت إدمع يل كذي إسمع كذي جاوا هوليداي سجفيري من لار بني جفيري نوف بحمو الهد باتاكانجلا خد باتاكانجلا عليكم خد باتاكانجلا أهف نسميات بوستيات اللي كانوا لار بيجين يسبتشاو فيري أو مش فيري ماري
أنا كان يدولا الأورا مش الدولا
السالة سيام لار قالك احنا كيف حنا مجبرين او سبيت بيانا بنت احنا لو تشين كم نستوين زمو التراديسيونيالي تانا
يجي فري داوي دايقكم هفنا دي البيتشا شولي اللي انتم تفوهم
كيف تربايتي ان اسميات يكنو فوق البلوطة ان كيف فوق البلوطة سبيتشات فيرو لان البلوط او بازم بيو كل الي اي الي اللي عند اللي عوا ويك كل كلم اسميات يجي في تفضل شي يسمون دق تفايلة ما سمعت بيها دايت
استرو دايدين بدلوهم احنا سديري عنا سديري ستيج فنعوتين سديري ستيج دايا ينسرت نوك سديري عش دنحها سدرا ودنحها سدرا كين دون صالف دون صالف حدوم بنادت اللي كان شسمو ودا كان دول ستوريا نشتيك مش ضربة انت او مع الفاملياتي او وياي اوتس وتكونوا طوفوا هفنا ريتم نوك سديري من فين جايا السدرا لين تالا لين وطلع لهم وسبت لي كنت جديري عش كنت سايد بدلو الضربة يدلا والويه تيلو لزم ما يتكم ستايد لسا ستبت سن كنت سالع ما كنت عاو
ورا كلش لسميت لسميت وما وما وكل تراديزيوني جايين من مسرياتنا ويكون ام راجوني الفي سمى ومك وعندك راجون عندك راجون
يا مايكل بايو دام المونجور دلو دوشن كنت هيري جب مرة التلاتل يعني سير سال هارب المرأة التلاتة لين سير صال هارب قلت له حسب أحلى البياب احنا المنشور ديالتانا و مفتيت لين المولتوي اما برس لي في زمن القورة كنا مخافنا مالتوي نجاوي قادو المنشور ديالتانا جينا اقرا ريبلاي المولتة بر ازمبيو المرأة تي ايام من الرباط ديالتاها بر ازمبيو بلات ينا يدلو بلات ويتا يدلو بلات الديالات هو دفرنتي عند الطفلة جبدت لين أمه لستس حاجة تتكلم بحال أمه الديالات تحت الربط ما نفش على ما تتكلمش بحالي هي نقول تانت نروبي عليا ما تجبت كلش تجبت لين ينا يتاو باش نكمبل نصحح التراديسيوني تانا احنا في الرهولة سبيشالمنت عودش باش نكمبلو لإديا لتا ينزموهم في الاسطوات ليومة ينا كنت نتضيق نتكلم بديا لتاي المؤتة نكون مولتا كنت نتكلم حفنا بالمولتا برا من ايك ينا اش ست مولتا وكنت نتكلم مولتا باور اما صليوم ما دنا نتضيق شيء نتكلم بلاو جاي نكون فين نكون نكون مولتا يا واو يوم نتكلم مولتا شورتا بلاو جاي نكلمو عليك هو امبورتانت اللي نكملو نعملو داون لاتيفيتوايات غراسي
ماريا ديلي من لاركو كول
ينا ماريا ديلي ما نفش نتوش تسمعوني عش لحنا حليتو في التعليم تالسكولا برو ين تويلت او فلول تالوكسو فلالف جسامية وويهت ويربين ملا داس شرشين داس ميسيس جريك من المناف كينت الجويرة في التين الجويرة دنيا وأمي كينت تيدلي متى تولدت كينت تانت خانة كينت تانت خونة illi iż-żeba tal-bibin kienet faqa. Għalhekk meta tagħmel isħana kif għamel da s-sajf, niftakar f'dik is-sentenza li kienet tgħidli ommi, ngħid mela jien, bint isħana, bint il-gwerra, u anyway, issa jiena miż-żewġa raġel mhux minn hawn, raġel mill-Irlanda, ġejna hawnhekk wara li għexna sentejn l-Ingilterra. U meta ġejna u t-tifel kien għadu żgħir, kien qed għandu 15-il xahar. So kelli daqsxejn ta' problema kif ħankellmu, għax qed jekk nibda nkellmu bl-Ingliż, dawn in-nies ma jifmuq l-Awċin ma jifmuhx. U kien kellmu bil-Malti jew bl-Awċi, ir-raġel ma jkunx jista' jikkomunika miegħu. So iddeċidejt wara ħafna riflessjoni. Illi inkelmu bl-Ingliż, mhux għax jinkontra il-lingwa Awċija jew Gherbija tal-Gherb bħalma jien jien, imma billi kont għalliema fil-Primorja kint nisma' tfol li jiġu mis-safar u jibdew jiġu jitkellmu bl-Ingliż tajjeb. U x'kien jiġu biex jitkellmu miegħi bil-Malti? Jkissru kellix nofsu Malti u nofsu Ingliż. So qed jien nagħtih background ta' Ingliż tajjeb u ma missieru jista' jitkellem sew. U il-Malti jitgħallmu meta jmur il-kindergarten u hekk għamel. Infatti darba mort Malta għax kont ġibt ħafna kotba bil-Franċiż u mort tlabt lill-Ministru ta' dak iż-żmien biex jiġi u jirrappreżenta il-qotja tiegħi ta' 300 ktieb bil-Franċiż l-iskola u l-librerija pubblika ta' Rabat u kelli t-tifel żgħir kellu forsi 3 snin. U qallu oj, oj, qallu inti tkellimni jew? Qallu l-Ministru, qallu iwa mela le, mela jien ma nafx nitkellem bil-Malti. U t-tifel ħadd gost li kellmu bl-Awċi għax fih u darb'oħra morna Malta, għandt nies li jiġu minnha u lili hawnhekk ġolab kulħadd jafuni Marija tal-Kaj, Marija ta' Peppi tal-Kaj. Għal jagħmlu qara Marija, Marija tal-Kaj. U ximurna dan ir-raġel Malti li miż-żewġi oħti miż-żewġ għandhom. Xirrona qal qara Marija, qabbi sit-tifel qallu le dik mhix Marija, dik Marija tal-Kaj. Issa dawn huma affarijiet personali, però fl-istess ħin jien għandi ħafna tifkiriet sbieħ ta' tfuliti illi intesew fost iż-żgħażagħ tal-lum. Nagħtu każ, kull filgħodu omna, ommijietna kienet qajjimna biex imorru l-quddies. Hi kienet forsi tmur tal-ħamsa u tieħu xi wieħed minn ħuti magħha. Imbagħad tibagħtu u tgħidu mur qajjem il-oħra ħa jiġu jisimgħu tas-sitta. Aħna kunna nkunu reqdej. U jibda qisu qum għax ma jqalklek biex tqom. U jġibdumna l-użur minn fuqna xi ħadd iġib biċċa ċarruta jxarbilna wiċra. U tiġi tagħu fuq qabel ma tmur il-Knisja. Anyway, imbagħad kienet tiġi l-festa, kulħadd jipprova jilbes libsa sabiħa, u darba meta kelli 9 snin, in-nannu miet xi 15 qabel in-nannu kien joqgħod fil-faċċat hemmhekk. Dik id-dar li qiegħda weħida fil-faċċata fil-kantuniera. U missieru kien tifel waħdu, so aħna kollha ommi libset lilna libsa sewda. U ma stajniex imorru l-festa għax libsin l-iswed. So konna noqogħdu nittawlu nħarsu lejn in-nies. Hemm ħafna affarijiet oħrajn imbagħad drawiet ta' meta konna tfajliet. Aħna konna tliet aħwa kollha s-sekundorja. Jiġifieri l-iskola sekundorja li kienet xi ħaġa rruru. Mhux kulħadd kien jirnexxielu jmur, imma missieri u anki tzijiet dejjem kienu jippuxxjawna biex nistudjaw u aħna nirringrazzjaw l-Alla ma kienix lura fl-istudju. U meta konna ngħaddu, in-nies ġieli kienu jwaqfu l-ommi jew lill-missieri miktarx lill-ommi jew forsi lin-nanna kienu jgħidula. Dik ħadd ibgħatha tiġri fit-tirq tar-Rabat jew tisserrib mat-tirq tar-Rabat? Għax dik unor kien nammurru bil-karozza fil-għodu tal-Venda uniġu l-ura bil-mixej u bil-mixej ma kienx hemm trafik biex tieħu lift jew fuq karettun jew fuq xi trok tal-ġebel. U x'naraw trok ġej, kienna nieħdu ruh kienna nkunu żewġ tfajliet. Ara ġej il-qina, ara ġej il-vigju, u mbagħad nitilgħu iżommu mal-ġemp tal-trok u ngħidu għall-irwieħ wasalna d-dor mingħajr ma mxejna. U hemm ħafna anekdoti oħra. Biex imur il-baħar, ommi kellha 9 tfol. Biex imur il-baħar kienet toħod nazzija Marjanna. Marjanna u oħta Valentina Kawki. Kienet tgħidilna minn fil-għaxija itolbu l-Santa Barbura biex ma jqumx mal-temp. Għax miskina hi ma kienx toftemp. U biex tixxarab li ma kienet tidħol ġel ilma. Imma kieku kien ikun il-mewġ, kien ħabbata mal-blot, u mbagħad ma kienx trid tinżil. Waħna għalina, il-mewġ kien ikun gosta x'iktar ma titla mal-mewġa u tinżil, iktar tkun gosta għalik. Hemm ħafna iktar affarijiet. Dik li kont trid tmur il-Knisja bil-velu u bil-velu ġarosok. U jekk il-velu jkun trasparenti, aktarx l-arċupriet għalla jaħfilu, isib il-lummi jew lin-nanna, jidhiru dak it-tfal kif ħallejt imu morru bil-velu trasparenti. Di xarru koża hi. Mbagħad aħna wkiel kienna tfajl aħna l-aħwa, aħna konna ħbieb ta' xulxejn. Konna ħafna ftit iktar forsi xi ftit darba ma dem nitkellem qalt li kontu forsi xi 10 snin avanzati mit-tfajlit l-oħra. Imma forsi kienu mbagħad ħadna l-isem l-aħna kisħin, imma konna nagħmlu kurat xulxejn. Konna nitgħallmu l-bicycle. Kienu jgħadduna biċċajt in-nies għax aħna sfrattutuj. Mbagħad forsi anke l-arċupriet isib il-missier jgħidu dak kif qed ħallihom jiem imurru bil-bicycle l-awwelin. U għalla jaħfrilha oħti kienet tmur ir-rabatt biex tirreġistra għax-xogħol. U darba qallhom l-arċupriet il-missieri. Allu dik kif tħallija tmur? Kif tħallija tmur fuq ir-rota ir-rabatt? Allu għax jien x'kien tmur bir-rota nof x'kien ħatasal hemm u x'kien ħatasal hawn. Imma kit mur bil-mixi, ma nufx tiltaqgħux ma xi roġol qalbu tajba u jagħtiha lift, u għalhekk ma nkunx nof xi ħadd mur u xi ħadd asal. U billi murna wkiel it-tlieta li aħna jiena Rose u Kelina, il-kulleġġ ta' Malta bħala teachers, hemmhekk madam ikellem, kienet tgħallimna nisfnu l-istaff tagħha u kienna mmurru nisfnu u mmurru fil- St. Michael's tal-Boys. U għakien, l-arċupriet kien jisib il-missieri u kien jgħidu, dak kif tibatom jisfnu. U missieri kien jgħidu, jien ma nafx nisfin, jien naza bli mas għanof, għax ma tmux tgħid lis-soru li għalmitim jisfnu. Jiġifieri kellu battalja mhix ħażin, kieku mhux għax kien avvanzot u kien jifhem għad li kien bidwi kien up to date ħafna, kien jaqra. Ġeografija ma kien jaddeħħal u laqqas fl-istorja. Għalhekk dejjem qabeż għalina meta ħaslu tajjeb, però kien disċiplinarju kbir. U ta' dan jiena obbligata ħafna leħ. Jien ma nieqaf qatt niskużakom jekk dumt ħafna, però xtaqt li sew il-Dr. Martin Zammit u sew lil Mirjam Kassar Viktor Galja inżomm il-kelma u ħaġa żgħira. Il-bieraħ gidbit nina Musa f'wiċċi. Qed tista' sew, qed tista' m'ammux, għax mhux ħammur b'wiċċi minn fuq b'ne Musa gidma tan, qed imma fl-aħħar mill-aħħar, jien mhux fid-dor ta' Kelinu tan-ne Musa ħammur. Qed jien ħanħossni iktar idħom, għax ħammur għandi xi ħadd li jaf x'inhu n-ne Musa. Nawguralkom suċċess f'kull ma qed tagħmlu Viktor u Mirjam u Dr. Martin Zammit.
Grazzi ħafna lil Grazzi ħafna lil Maria Daily. Kemm qaluli biex infakkarkom li min irid hawnhekk hawn l-ikel għandkom it-tabella hemmhekk inqiegħed bil-inbit ukoll, inbit tal-awċin u anke hemm il-kotba fl-ewwel kamra. Kemm infakkarkom l-affarijiet biss. Għandna magħna lil Carmen Wifsut, vera qegħdin ġewwa Għawdex u kellna ħafna awċin nitkellmu, però il-Maltin telgħu ukoll. U Carmen Mufsud ma kellux ċans ikun magħna fid-dialetti fest ta' April u xtaq li jitkellem bid-dialett zurriqi hawnhekk. Fidej Carmenu.
Ħa nippruva nitkellem bid-dialett zurriqi, mhux għax.
Qegħdin naqgħu
ħanajli, bħalissa l-festa, l-lum, l-lum hija l-festa. Mambat, Santa Katarina, Mizzuri, sawa. Skużawni, għu daqsik bizzejt, naħsib. Mela, il-Zuri, tajjeb u jitkellem fuq id-dialetti, jisemmi interessanti l-irħula ta' wara l-mina, mil-mina ġewwa. Ġifieri, bżax. Għandik interessanti l-fatt li ħal-Sofi, il-Zuri, il-Rendi, l-Mqabba, ħal-Kirkop, kolli jitkellmu bid-dialetti differenti, interessanti di. L-iktar li qarbu lejxu xejn, u Mażjera u l-ħal-Sofin. Interessanti però wkoll illi meta wieħed iħares il-fejqiet iż-żurri, allura qiegħed fin-nofsinhar il-qehnet tal-pajjiż ta' Malta. U kemm hu allura nbiegħed minn għawdex, interessanti wieħed jgħid illi hemm xebħ inċidentali ridt ngħid jiena. Pereżempju bejn il-mod kif jiġu pronunċjati il-plurali. Pereżempju, hawn nisma' kemm jgħidu lampuki. Fanfri. Iż-żira wkoll jgħidu rampuki fanfri. Interessanti. Hemm kliem mibdu, pereżempju, il-ħorn tal-karozza ngħidu ta' wota. Hemm il-verb ta' wot minnha wkoll. Hemm iż-żwiet li jgħidu hemm għandu l-manuċċa wkoll li hija tajra, aħna ngħidu la ħamiema dik la waħda oħra. Jiġifieri interessanti dawn il-fatti, dawn id-devjazzjoni. Ma nafux kemm qed nitkellmu fuq dialetta hawnhekk fis-sens li forsi ma l-akademiċi u kollem dibattitu għaddej jekkux dialett jew variant tal-isem Malti. Sa' umma tkellem tajjeb ħafna seħibna, s-sorgati dilli, jenu xek korreġini. Dispjaċir, ħan kumpli fuq li għal il-Sinjura Unik, meta etnajdu kem etni tilfu minn dok li għanna, tajjeb u jieti għarana għal-televizjon, jindirittant ta' t-tisir. U jaraw kif il-koki jimmassakraw il-Malti edin. Jatal mistħija, tħublik il-mat kważi t-remet, tiskużaw l-espressjoni, meta tisma jibbejk jaflok jahmi, jibplejt jaflok jaqlib, jifraj jaflok jaqli, u li vol flok zejta z-zabuġa. Minni nwadġa b'daw l-affarijiet, għax. Issa liġu għaxa ħagħuħra, kif għal-tajjeb seħbna u koll, il-dialetti edin imutu. Il-ringrazzjaw l-Alla u nawdix il-li għatantkum il-dialetti ħajjim mhux ħażin. Malta qed nitilfu mblikra, ġifieri. Kultant ngħid li hu kapriċċ. Bħalma ġie aċċennat diġà hawnhekk ta' vuldieri. Għaliex biex ma tidirx ikrah, biex ma tidirx ta' barra minnhaw, allura titkellem dak li ngħidu lur pulit illi mhu pulit xejn maħlef il-mod kif inkiteb il-Malti, il-mod standard li naħseb x'imkien iridu naħlu. U ngħidu isma, il-Malti inkiteb b'dal mod, imma sa kif jitkellem, kif jiġi mitkellem ma naħsibx illi għandna mbagħad. Noqogħdu kważi nippontifikaw fuq minnu t-tajjeb minnu l-ħażin, kif kulħadd it-tajjeb kif inqal hawnhekk u naħsib jiena m'għandix xi ngħid iktar nirringrazzjakom tagħtuni l-opportunità.
Grazzi Carmenu. Ti titkellem George?
Jien nirringrazzjakom ħafna tal-istidentuna biex niġu hawnhekk. U nisperaw meta jkellkom ċans il-qudiem mhux wkoll tarġgħu tiġu u nirringrazzjakom ħafna. U najt il-sħabi u l-kulħat li jahna nibqaw nżummu tradizzjoni l-tana.
Grazie, George. Għanna xlukajra sa? Forsi, xlukajra li ġit minn Marsa Xlok? U ħat kellimna biex xlukajra?
Xlukajra tifla tajba.
Għakannina kol?
Sakni t-fiskel toħdux għalajkom tu? Mux nanni, le, mux nanni, naqrejk. Jina l-mami ta' Josephine, om Josephine. Jien Giovanna u żewġ irienu. Ġejna hawnhekk biex inżurukom. Ġibna l-Josephine magħna biex pjaċir lilkom tagħtikom. Marsa Xlok għandna s-suq kbir. Ikonna ħafna barranin. Dal-aħħar ferħ kbir anki jinżlu ħafna wċin. Fawissu għanna l-feste tal-Madonna ta' Pompej. Noħorġu dawra marraħel u namlu veru allegreja u n-imu wasew. Għanna l-San Gergor u kon, jiġu ħafna nis u ħafna uċej bil-privit u nisumma jiklu ħafna kelmi Marsa Xlok u ħewt. Għaw minn jiġi għal-ħewt bes minn għawdex. Issa jien nirringrazzjakom u ħana tgħidkom il-bonusera x'issa daqlif sinur u li kelli qalbi l-arinġa naqsma huwa felli kull wieħed imma mhijiex. U nirringrazzjukom ta' kemm inkom ġenerewzi u twajba u nieħu pjaċej magħkom għandkom ħana dej f'ħefni u għandkom minn kollox il-barka tal-Alla ma' kulħedd. Nirringrazzjukom.
Mela, jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq isem għandna djalett tiegħu nixtiequ jiġi hawnhekka għax l-offsinhar daqgħu dak li jkun ma' kulħadd magħhom żaqgħu. Mhux vera. Jekk fil-każ li nistgħu nagħlqu hawnhekk, sempliċiment kemm nirringrazzjali kulħadd li ġi bis-saħħa tagħkom kien suċċess dan il-festival ukoll u versatini ħajtikom għandi għalikom l-Malti fir-rebbija, il-kitba ta' Dunkarm Psajla, 80 sena ilu dwar il-Malti. Jiġifieri għamilt fotokopji ħalli kull min iqataw ikollu kopja. Għaxxira li dan id-diskors li kien kiteb Dunkarm Psajla 80 sena ilu nkunu nafuh. Barra minn hekk hawn ukoll kafettilkom il-beħt tal-kotba minn irid xi ħaġa xi kollha wkoll hawn laġin il-forn għawċi li nbit ukoll. U napprezzaw kull donazzjoni minħabba l-ispejjeż. Nirringrazzjaw il-kulħadd.
Campus FM għadu kemm waslilkom il-Festival ta' Djaletti Għawċin, organizzat minn Versatini b'koordinazzjoni ta' Mirjam Kassar.